Teksten i dag, den står i Paulus sitt første brev til Korinterne, kapittel 6, vers 12-20. Alt har jeg lov til, men ikke alt tjener til det gode. Alt har jeg lov til, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Maten er til for magen, og magen for maten, men Gud skal gjøre ende på deg begge. Kroppen er ikke for kor, han er for Herren, og Herren er for kroppen. Gud reiste opp Herren, og ved sin kraft skal han også reise oss opp. Vet ikke at kroppene dykker er Kristi lemmer? Skal jeg da ta Kristi lemmer og gjøre deg til horelemmer? Langt ifra. Eller vet ikke at den som helst til en hore er en kropp med henne? For det er sagt, de to skal være en kropp. Men den som helst til Kristus er ei ånd med han. Hold dere langt borte fra hor. All synd som et menneske gjør er utenfor kroppen, men den som driver hor synder mot sin egen kropp. Vet ikke at kroppen dykker er et tempel for den hellige ande som bor i dykk, han som det har fra Gud? Det er ikke lenger dykker egne. Det er kjøpte og prisen betalt. Derfor skal det ære Gud med kroppen. Slik lyder Herrens ord.
Denne høsten så har vi her i menigheten hatt en temaserie, det vil si at vi har kjørt, hentet temaene som vi har snakket om fra en bestemt plass i Bibelen, og det er et brev som heter Første Korinterbrev. Han som skrev dette brevet var en person som heter Paulus, og Paulus han var en person som nok gjennomgikk mange forandringer i livet sitt. Han startet, altså når man blir kjent med han i begynnelsen, så er han egentlig en sånn, kanskje bare si skeptiker til hvem Jesus er, men han er motstander. Han reiser rundt omkring i området rundt Israel og sånne ting, og så arresterer folk. Noen av de han arresterer blir sannsynligvis drept for det og sånne ting. Og så er det en gang han er på vei til den byen som i dag blir ganske herjet, Damaskus. Han er på vei der til, og så på veien der så oppdager han på han plutselig et syn. Og da er det Jesus som kaller på han. Og dette er etter Jesus har reist til himmelen og sånn. Og fra da av så er det som livet han snur opp ned. Da skjer noe helt radikalt med det livet som han hadde levd. Det blir fra å være en av de som virkelig går rundt og arresterer folk for å tro på Jesus, så blir han en av de som reiser rundt og forteller om Jesus, at han dør, og så står han opp igjen. Og så er det sånn at denne Korinth-menigheten, det er en plass som Paulus da etter hvert reiser til. Han reiser gjennom Tyrkia, det som i dag er Tyrkia, så kommer han inn i Hellas, er først i Aten, og så reiser han lengre, ja, litt så vest i Hellas. Og så kommer han til en by der, som på den tiden var ganske nylig bygd opp. På den tiden så var det masse rike folk som bodde der, pensjonerte militære romerske soldater bodde der. Men så var det masse annet styr også i denne byen. Det var en utbredt sånn prostitusjonsby. Det var liksom, men som sagt, prostitusjonsby nummer én helst. Og det var et sånt knutepunkt. Så det sammenlignet med masse, at folk var veldig sånn materialistiske. De var veldig opptatt av det ytre, hvordan du tok deg ut. Og det var sånn at de skrev, det som var viktig, var ikke å skrive på Facebook-bookveggen sin om seg selv, men de hadde sånne steiner som de skrev navnet sitt på, litt om seg selv og litt sånne ting, sånn at alle kunne lese at dette er meg. Og så er Paulus i denne byen, snakker med litt folk, han er der i halvannet år, og så blir det lagt en menighet i denne byen. Så reiser Paulus igjen. Og så er det sånn at Paulus i til stund får noen brev og litt nyheter fra Korinth, og så får han beskjed om at alt er liksom ikke 100% her lenger. Det var gjerne bedre når du var der, Paulus, men nå har ting tatt litt av i mange retninger. Alles retninger. Både i forhold til, ja, ikke minst i forhold til hvordan de omgikk hverandre. Relasjonsproblematikk. Masse relasjonsproblematikk i 1. Korinterbrev og 2. Korinterbrev og så videre. Og så har vi denne høsten sett en del på dette. Og så skal vi se i dag på noe som er jo litt sånn krevende. Vi skal se på et ord som jeg tipper at mange av dere, altså når jeg sier det ordet, så kommer mange av dere, hvis jeg har sagt det med en gang, så har dere sikkert gjerne lukte igjen øyrer og øyre med en gang. Jeg tenkte gjerne vi skal snakke om det igjen eller et eller annet. Men det er et sånt ord som det faktisk allerede blitt nevnt en del ganger i gudstjenesten, i liturgien, men det er et ord som er utrolig krevende i vår tid. Og det er like krevende på Paulus i tid. Ikke sant? For det som Ingunn begynte å lese, så var det første, ja, dere har lov til alt, var liksom så slogan de hadde. Og så prøvde Paulus å korrigere en del i dette. Og så er det sånn at vi i vår tid også ofte tenker, ja, men hvis det føles rett, og hvis det oppleves rett, og hvis det er ditt og datt, da har vi jo på en måte lov til det. Men så er det som, akkurat som Bibelen snakker om at det, nei, det er jo ikke egentlig sånn. Det er jo ikke alt som er lurt å gjøre. Det er en del ting av de tingene vi gjør som ikke er så veldig lure. Jeg vet i hvert fall for min egen del. Det er en del ting jeg gjør som jeg tenker, dette var jammen ikke lurt. Enten overfor meg selv, eller overfor mennesker som er rundt meg. Det var ikke så veldig lurt. Og så er det dette ordet som ofte kom inn, og så skulle jeg ønske jeg hadde et bedre navn på det ordet, men det er på en måte det mest dekkende ordet ligger. For det som Bibelen kaller mange av de tingene som jeg gjør, det er rett og slett synd. Og det er ikke bare sånn at det var synd på deg, eller et eller annet sånt, men det er synd. Og det som er utfordring med synd, det er at det gjør noe med vår relasjon til oss selv. Det gjør noe med vår relasjon til menneskene rundt oss. Så gjør det noe med vår relasjon til Gud. Og så tenker du kanskje, ja, men jeg har ikke syndet. Eller du tenker, jo, jeg har jo gjerne den ene gangen der, den der store, den som ingen vet om, det som jeg gjorde. Hvis vi hadde nå klart oss å få tag i alt som har skjedd i livet ditt, alle ting du hadde sagt og gjort, alle de tingene som du vet at det er nesten bare du selv som vet om du har gjort det. Kanskje noen andre. Og så har jeg sagt at når dere kommer, dere som skal ha dåpselskap, dere kan jo ta det opp som tema på dåpselskap, ikke sant? Dere andre som kan samles i ulike familiesettinger, og så kan dere liksom si, ja, nå skal vi snakke om den tingen. Den der tingen som ingen vet om. Som jeg kjemper over. Som har gjort det vanskelig for meg. Som har gjort det krevende å leve. Den tingen som jeg så gjerne skulle ønske jeg ikke hadde gjort. Den skal vi snakke om nå. For det at den tingen, utfordringen med den, eller de, som sannsynligvis er mange ting, utfordringen med mange av de tingene, det er jo at de ofte ligger. Og så gjør de noe med oss. Enten vi vil eller det. Hvis ikke vi gjør noe med deg. Og så er det ikke bare den tingen, den store tingen, men ser vi litt sånn som mennesker. Jeg tenker mange ganger på meg selv, kanskje jeg har bestemt meg at nå skal jeg prøve å være mest mulig prest, ikke sant? Som prest så må jeg være litt, ikke prektig, men du må få litt ting til. Og så havner du midt oppi en eller annen sånn der baksnakkingssituasjon eller et eller annet sånn igjen, og så tenker jeg, nei, det var ikke sånn jeg ville ha det. Det var jo ikke sånn jeg ville. Enten eller du forteller en historie, så vet du meg selv at det, ja, jo, i beste fall så 70-80% sant, men jeg måtte jo gi litt gass for å gjøre historien interessant, ikke sant? De aller fleste av oss er der. Vi gir litt gass, og så lyger vi. Og så blir det ikke helt sant, enten vi forteller om noen eller et eller annet sånt. Og så skaper vi en liksom som forbrengte virkelighet. Det er de små tingene, det som alle gjør. Så tenker vi, ja, men det er jo ikke så farlig. Det betyr jo egentlig ingenting. Og så bare fortsette med det sporet om igjen og om igjen og om igjen. Og så er det sånn at det skader jo litt for oss selv. Og utfordringen for mange av oss skader litt sånn at vi tenker at det, ja, men alle gjør jo dette. Og det er jo ikke så farligt. Det er jo noe som alle gjør. Det kan jo ikke være så farligt. Ja, det er gjerne litt dumt for han eller hun. Det er gjerne et eller annet sånt. Men det er jo ikke så farligt. Og sier Gud, jo, dette er jo ikke sånn jeg ønsker at dere skal leve, folkens. Jeg har liksom en annen plan. Jeg har en plan om at det skal være sannhet. Jeg skal ha en plan om at dere skal leve sånn, at dere skal på mange måter sånn. Og jeg tror på en måte at Gud, når han har skapt vår liv, så har han på mange måter satt om noen bud, og det er sånne autovern, ikke sant? Det er sånne autovern på den veien som vi kjører. Så akkurat som om de autovernene, de må stå der, og de skal fungere sånn. Men så av og til, i hvert fall i mitt liv, og sikkert i ditt liv også, at vi tenker, du tenkte i smale bru, ikke sant? Og du vet at du skal øve der, du vekker seg rett. Og så er det noen autovern. Men så tenker du, tenk så god utsikt jeg hadde hatt på den brua, hvis ikke det autovernet var der. Og så tar du vekk det. Og ingen av oss hadde gjort det med en bil. Ikke tenkt at vi skal prøve å kjøre ved den brua med et stub ned, med to hjul på utsiden og to vindsiden. Men hadde du ikke gjort det, ikke sant? Men så er det noen ganger i livet at vi gjør det. Vi vet at den relasjonen, for eksempel, ikke er så sunn. Vi vet at den kan føres med bare to hjul på brua. Vi vet det kan tippe. Vi vet det kan skje. Vi vet at hvis jeg holder på å forvalte pengene på den måten, så kan det skade min økonomi og familiens økonomi, og det kan skade andre sine ting. Jeg vet om det. Men det er liksom sånn at vi, nei, men det der utevann der, det vil man ha vekk. Men så tror jeg at Gud er litt mer opptatt av oss og litt mer glad i oss enn det. For han ønsker at det, nei, det går galt. Det går galt. Få på plass autovernet. Og det å synde, det handler om å skrape bort i autovernet. For det er livet som meg og deg har skapt til å leve. Enten at vi gjør det så skikkelig at vi føler bare kjørte rett gjennom det. Og det smeller litt. Og kanskje den situasjonen som jeg bare tenker på i begynnelsen, kanskje det er en sånn situasjon som smalt skikkelig. Som du høster skikkelig frukten av og kjenner, ah, det der skulle jeg så gjerne ønsket. Og annerledes. Og alle her, meg inkludert, sier Bibelen, og jeg vet om mine ting, du vet om dine ting. For det som Bibelen sier, at alle har syndet. I begynnelsen så leser jeg et bibelvers, 1. Johannes 1,9. Det som står i 1. Johannes 1,8, det er at dersom du, eller vi, sier at vi ikke har syndet, da bedrar vi oss selv, sier han. Det er ikke sannheten i deg. For sannheten er at alle vi som er her har akkurat samme problemer. Og utfordringen for Gud er at han ikke er så ekstremt glad i når vi krasjer bort i dette autovernet og kjører forbi. For han har skapt oss, han ønsker seg gjerne at vi skal ha et kollisjonsfritt liv. Hvor mange måter ikke det snakker om den breie vei alltid og sånne ting, for det kan være en del smale ting som på mange måter må inn. Men han ønsker at livet vårt skal være en transport inn på den veien der, for han vet, da kommer trygt over brua. Da slipper vi å kjøre med to hjul opp på brua, mens jeg har sagt to hjul forbi. Derfor har han satt opp disse rammene. Og så lever vi der med våre liv. Jeg vet ikke hva det dreier seg om for din del. Men jeg er sikker på at det er et eller annet som ligger der og skaper vanskeligheter. Det som jeg synes er flott med det verset som jeg leste først i gudstjenesten, vers 8 snakket om at det som vi sier vi ikke har syndet, det bedrar oss selv, men så står det. Men dersom vi som er her, bekjenner våre synder, så det. Dersom vi sier til Gud, ja, dette gikk galt. Dette gikk rett og slett ikke sånn som var beregnet. Dette gikk på trynet. Da er Gud trufast. Han er rettferdig. Han tilgir oss syndene. Og så renser han oss for all urett. Som jeg sa, så er dette med synd, det er et sånn vanskelig begrep. Men allikevel så finnes det der. Og så har vi trengt mer til å snakke det. For det som er, hvis ikke vi snakker om det, så tror jeg av og til vi mister litt sånn av synet hva Gud egentlig har gjort for oss. Så er det en fantastisk historie i Bibelen om en sønn, eller en far og to sønner. Han ene sønnen, han finner ut at han visste hva de kulturelle reglene var. Det var at han skulle på mange måter være hjemme på gården og sånne ting. Han visste at på et eller annet tidspunkt så kom han til å arve noen penger og sånn, fordi at faren dø. Men så finner han ut, nei, jeg gidder ikke vente helt til far min er død. Jeg gidder ikke vente så lenge, så han tar rett og slett og går til faren sin og sier, du far, nå vil jeg at det som skal bli mine penger, det som skal bli mitt, det vil jeg at du skal gi meg nå. Akkurat nå. De fleste fedrene på den tiden i Midtøsten hadde da sannsynligvis snudd sønnen sin, bøyd han ned og spent han ut døra. Det er sannsynligvis det som hadde skjedd. Men denne faren gjør ikke det. Denne faren sier til denne sønnen, du skal få det. Du skal få det. Selv om det gir deg en mulighet til å kjøre med to hjul ut forbi brua hele tiden. Du skal få det. Sønnen får pengene, reiser av gårde og fører et liv. Kan si, autovann forsvinner. Jeg trenger ikke autovann i livet mitt. Nå er det piker, vin og sang. Nå er det fest og baluba. Nå er det bongas. Det er det livet mitt skal handle om nå. Han kjører flatt og har et fantastisk liv, synes han, kjempelenge. Og så plutselig så oppdager han, oi, jeg har ikke mer penger igjen. Hva gjør jeg da? Jo, det første han gjør det at han begynner å prøve med å ha penger. Så han går til sånne grisevoktere, og så vokter han grisene og begynner å spise det samme som grisene. Så tenker han seg selv. Hjemme på gården hos far. Der hadde jeg det godt der. Selv om jeg følte utevann var litt smalt i tider. Men der var det godt å være. Hjemme på gården til far. Hva om jeg reiser tilbake til far min? Og så spør om at jeg kan få lov til å være der litt. Få lov til å jobbe på den gården. Når han er på vei hjem. Han bestemmer seg for å reise. Og det må jo være ekstremt ydmykende med en far som det var ydmykende sånn. Hele landsbyen snakket sikkert om denne sønnen. Hvorfor tåbelige faren var på mange måter. Som lot faren få lov til å reise. Sånn. Men denne sønnen går hjem. Det står noe flott i Bibelen. For denne faren er et bilde på Gud. For der står det at når faren så, han har sikkert stått og speidet til den sønnen. Dag etter dag etter dag. Og så plutselig en dag så ser han at denne sønnen er på vei. Og han legger på sprang alt han kan mot sønnen. Og jeg tipper at denne sønnen som ser faren sin komme springende, tenker at nå får jeg det spark i bagen som jeg fortjente tidligere, eller et eller annet sånt. Men nei. Faren omfavner han. Og så klærer han i de beste klærne han kunne gjøre han. Slakter det som kalles gjøkalven, hans flotteste gjøkalven, lager en fest. Han sier, min sønn er kommet hjem. Min sønn er kommet hjem. Og sønnen sier, ja, men jeg har syndet mot deg. Og mot himmelens Gud og alt dette. Og så sier faren, ja, men det glemmer vi nå. Når du er kommet hjem, du er tilgitt. Vi får starte på nytt. Og hvorfor forteller jeg denne historien her? Jo, fordi at hvis dere ser frem på det korset der, det er et fantastisk symbol som har fulgt den kristne kirken. Men på det korset der, det, hvis vi skal forstå det, så trenger vi å forstå at den historien som du har med deg inn her, som kanskje har plagt deg, som kanskje har gjort det vanskelig for deg, den historien som denne sønnen hadde som, med sin far, den er betalt for. Og det blir helt uforståelig, men selv om vi har krasjet bort i dette utevannet gang på gang på gang, kjørt du forbi og så videre, så sier Gud gjennom Jesus at du er tilgitt. Du skal få lov til å ta imot min tilgivelse. Hvis du ber meg om din tilgivelse, så kan jeg gi den til deg. Og på sett vis blir det helt absurd at Gud, tenk deg det, Gud som har skapt hele universet, og universet er ganske stort, et gedigent univers, skapt, nå er det snart 7 milliarder mennesker lever på denne jorden, ikke sant? Men han vet akkurat hvem du er. Og han tenker at samme hva som ligger i din ryggsekk, så ble den også tatt med en gang opp på Golgata, og du, den kan bli betalt for. Og du kan få lov til å starte på nytt. Det ordet som dekker dette, det ordet nåde. Men vi klarer ikke å forstå ordet nåde uten at vi forstår at vi faktisk har gjort det som 1. Johannes 1,8 sier, vi har alle synder. I Korinth så strevde de med Det som Ingunn leste var den teksten handler om det som gikk på kroppen. Det handler både om i forhold til prostitusjon og den biten, men det handler om mange andre ting. Jeg vet ikke hvor det ligger hos deg, men det jeg vet, det at det finnes en Gud som ønsker at du skal komme med det til han. Og du skal legge det frem for han, sånn som sønnen sier, gode far, jeg har syndet mot deg og mot himmelens Gud. Jeg fortjener ikke vær. Men Gud sier, jo, jeg ønsker å tilgi deg. Det fellesskapet som er her, vi som er her, det er ikke sånn at noen står bedre til enn andre. Her står vi helt klisslikt, alle sammen. For alle synder. Det er ingen forskjell på oss. Og så har vi alle muligheten til å si til Gud, Gud, jeg ønsker at du skal tilgi meg. Jeg ønsker å starte på nytt. Noen ganger kan det være ting du har gjort, og så videre, som også krever at du må ta et oppgjør med den personen som det også gjelder. Men det er mye lettere, selv om det kan være vanskelig og tøft. Men kanskje å starte hos Gud. Opplevd hans gode kjærlighet som den faderen som kom imot deg og sier, jeg ønsker å gi deg det beste. Det er sånn Gud er. Og det var den Gud som Paulus formidlet inn i Korinth. Og det er den Gud som jeg ønsker å formidle inn i kirken nå 2000 år etterpå, som har et budskap som spredde seg fra Israel, som bare spredde seg utover. Og som gjør at de aller, aller fleste plassene hvor kristne budskap blir forkynt, så det er kors som er sentralt. For på det korset, der henger det gallene jeg har gjort. For jeg sa, god Gud, tilgi meg. Jeg trenger din hjelp. Og det kan alle med som er jeg har fått muligheten til. Hva tid selst. La oss be sammen. Jesus, jeg takker deg for at du dør for mine synder. Og jeg takker deg for at du er den som ønsker å tilgi alle oss som kommer til deg med våre liv. Og legger det frem for deg. Jeg bare ber her om at du leder våre liv og våre tanker mot deg. Og den du er, det ber meg om i ditt navn. Amen.